Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Пелагија Стојанчова. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате. Ратениците од ВМРО ДПМН го бојкотираа годишното обраќање на преседателот пред собранието. До македонско државјанство со тројца сведоци. Прво богатите, сиромашните земји ќе почекаат за вакцина против коронавирусот. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И годинешното обраќање на преседателот на државата пред парламентот помина со бојкот на опозицијата. Пратениците од ВМРО ДПМН извадија транспаренти пред говорницата пошто ја напуштија собраниската сала. Преседателот Стево Пендаровски во обраќањето се осврна на проблемот со Бугарија поради кој се закочени евроинтеграциите. Обраќањето на преседателот пред парламентот го следеше Фросина Димеска.
Црвените линии во контекст на актуелниот проблем со Бугарија одамна ги имаме утврдено, рече во своето годишно обраќање пред собранието претседателот на државата Стево Пендаровски. Тоа дојде и во период во кој официјална Софија одлучи да блокира преговарачката рамка за земјава со Европската унија, спорејќи со историски прашања и со употребата на македонскиот јазик во европските институции, па голем дел од говорот претседателот посвети на ова прашање.
Длабоко сум убеден дека ниту еден од денешната генерација политичари нема право да се договара или преговара за тие прашања и денес, и во иднина, затоа што нашите црвени линии одамна ги имаат утврдено оние која направија оваа држава. Во 1944-та...
Според претседателот нема потреба од собраниска седница на која би се утврдиле македонските црвени линии во однос на проблемот со Бугарија, отикако што рече ниту еден парламентарен субјект не го спори македонскиот јазик и идентитет. Годишното обраќање претседателот го почна со барање за едноминутен молк за сите што ги загубија животите од COVID-19, а годинава ја оцени како едно од најтешките од независноста. Вели дека тоа што е сигурно е дека има нов бран на негативни кампањи кои ќе ги обесхрабруваат луѓето да се вакцинираат против COVID.
Не смееме да дозволиме во 21-виот век за вакви сериозни прашања полуписмени шарлатани и надрилекари да доминираат над најголемите научни имиња и институти.
Од водачката СДСМ во говорот на претседателот видоа сојузник за надминување на сите пречки.
Претседателот Пендаровски ги брани државните позиции во процесот на обезбедување на нашата европска иднина, како и во изнаоѓање на решение на прашањата со Бугарија.
Рече координаторот на претеничката група на СДСМ Јован Митрески. Но второто обраќање во парламентот, за разлика од првото лани, не помина без конфронтации и несогласување со опозицијата. На него во почетокот присуствуваа пратениците од ВМРО ДПМН, кои извадија транспаренти пред собраниската говорница. Но кратко потоа ја напуштија салата, па говорот остана да го слушаат владиниот врв и представниците на владеачкото мнозинство.
ВМРО ДПМН ги продолжува замрзнатите односи со Стево Пендаровски. Поради тоа што Пендаровски врти грб на народот, денес пратениците од ВМРО ДПМН и коалицијата му свртеа грб нему.
Рече пратеникот од ВМРО ДПМН Александар Николовски. И од опозицијската алијанса за албанците алтернатива имаат забелешки. Пратеникот Скендер Реджепи од таа коалиција рече дека претседателот во обраќањето рекол дека изборите што се држаа годинава биле демократски, а според нив тоа не е точно.
Констатираме дека излагањето на претседателот не се разликуваше од ставовите на владата и на партиите кои се од мнозинство.
Инако политичката опција спротивно од она што го поддржува претседателот да не присуствува на собраниската седница на која тој зборува, всушност е традиција во македонската парламентарна демократија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Измените на Законот за државјанство, кои се во собраниска процедура, предизвикаа реакции во јавност. Измените предвидуваат со македонско државјанство да се стекнат граѓани за кои тројца сведоци би потврдиле дека кандидатот за државјанство живел тука. За предлагачите на измените, тие се важни за пописот кој треба да се спроведе следната година. Критичарите пак велат дека некои одредби од Законот се несериозни и може да предизвикаат меѓуетнички конфликт. Марија Тумановски има повеќе на оваа тема.
Тоа што има многу граѓани кои во земјата престојуваат повеќе од 30 години, а се уште немаат македонско државјанство, е еден голем проблем кој со измените што ги предлагаме сакаме да се реши, вели пратеникот Илмија Зири од Алијанса за албанците, еден од предлагачите на измените на Законот за државјанство. Измените деновиве предизвикаа реакции во јавноста. Имено во делот предложените измени се вели дека со денот на влегување во сила на законот лицата државјани на другите републики во поранешна СФРЈ, кои до 8 септември 1991 година живееле во Македонија, можат да поднесат барање за стекнување со државјанство со дадена изјава од тројца сведоци, кои ќе посведочат дека подносителот за добивање на државјанство живеел на територијата на Македонија до 8 септември 1991 година. Токму таа одред ба предизвика најмногу реакции во јавноста, на според Азири нема ништо спорно во неа. Но за поранешниот министер за внатрешни работи и лидер на Демократскиот сојуз Павле Трајанов, овој предлог е несериозен и во најмала рака истиот треба да се донесе во редовна постапка.
Еве уште коригена одредба. Еден сведок, ако посведочи, а живе од тоа што и значи со еден сведок може да помине некој да стане гражданин на нашата држава. Нема никакви документи, нема други докази, само да овој живееше тука. Како може така да со крајно несериозен одговор да се концептира да законност. Практично е најбитно оди по скратна постапка каде што пратениците не можат да се искажат на пленарна седница.
Пратеникот на Алијансата за албанците вели дека измените биле дел од предизборните ветувања на Алијансата и не крие дека барзањето за донесување на закон во скратена постапка е поради предстојниот попис во април 2021-та.
Ова е кампања многу бите и поради пописот што следува. Затоа што нашата уставна правна полоза во Македонија е на самото процент.
Она на што укажува Трајанов е опасноста дека законот може да ги влоши меѓуетничките односи.
Ја да не е веројатно да стекна се доси. Ја преме да се презентира во јавност, треба да ги ишти да и така натаму.
Инаку вчера собранието го изгласа дневниот ред, а со тоа и точката да се расправа по предлог законот за измени и дополнување на законот за државјанство во скратена постапка.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Богатите земји набавиле вакцини против новиот коронавирус повеќе од што им е потребно. Со тоа имунизацијата на населението во сиромашните земји, како што се земјите од нашиот регион, ќе се одложи за една година, пишуваат светските медиуми. Македонските власти веруваат дека вакцините преку COVAX механизмот ќе пристигнат во земјава на почетокот на следната година. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Македонските власти застанаа во ред со другите европски земји во очекување на вакцини од неколку компании чии истражувања се во завршни фази или веќе поднеле апликации во Европската и Американската агенција за регулација на лекови. Професорката Александра Грозданова од фармацевскиот факултет во Скопје, која е и председателка на Националниот комитет за имунизација во целост, ја отфрла идејата дека со ова темпо на заразување, додека да се вакцинира населението во земјава, ќе се стекне колективен имунитет.
Промотор на ова идеја за колективен имунитет, предводник беше Шведска како држава и дека се планираше воспоставување на некаков колективен имунитет. Но за жал, сега и шведските колеги исклучија веќе со официјални податоци дека во самиот Стокхолм само 7,3% од жителите имаат одредено ниво на антитела кон коронавирусот, што е многу далеку од оние предвидени 70% колку што треба да има да се постигне колективен имунитет.
Македонските власти објавија дека преку COVAX механизмот засега се обезбедени 833.000 вакцини, кои ќе бидат наменети за 400.000 граѓани. Во однос на останатите дополнителни количини, државата стапила во контакт со компаниите BioNTech и Pfizer во обид да набават дополнителни вакцини, изјави неодамна министерот за здравство Венко Филипча. Тој посочи дека помош им била понудена и од земјите членки на Унијата надвор од COVAX системот.
833.000 дози за 400.000 граѓани, заради тоа што ќе се вакцинираат со две дози. Дополнителни 800.000 вакцини, значи за дополнителна бројка од други 400.000 граѓани. И веројатно уште слична бројка на вакцини во директните наши разговори со двата производители, со 60 до 70% од населението да се вакцинира, заради тоа што сметаме, експертите сметаат дека е тоа доволен на процент на вакцинирано население за да се стекне имунитет.
Грозданова додава дека вакцинирањето ќе оди етапно и дека во првата фаза се прават проценки на човечките капацитети, односно персоналот со цел да се утврди дали ќе има потреба од вклучување на дополнителни лекари во целиот процес, како и на физичкиот капацитет за складирање на вакцините. Вакцината ќе ја примаат во две дози. Првите резултати се очекуваат на 21-виот ден по примената втора доза, кога вакцинираниот ќе треба да се стекне со имунитет.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев најави враќање на владиното рекламирање во медиумите. Новинарските здруженија веднаш реагира дека тоа е во спротивност со претходните изборни ветувања и оти на тој начин се отвара можноста за корупција на медиумите со државни пари. Експерти велат дека е легитимно да има владини кампањи од јавен интерес, но треба прецизно да се утврди што е јавен интерес и како ќе се распределуваат парите во медиумите за да нема сомнеж за купување на нивната наклонетост. Марија Митевска.
Две години од укинувањето на владиното рекламирање во медиумите, повторно се најавува нивно враќање, а со тоа се враќаат и стравовите дека преку државни пари ќе се купува наклонитоста на медиумите, како што беше случај во минатото. Премиерот Зоран Заев изјави дека ќе биде даден предлог до надлежното министерство за укинување на членот 102 од Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, односно негова промена со цел да им се помогне на медиумите. Владиното рекламирање беше укинато токму со усвојувањето на посочениот член и законските измени кои беа донесени на последниот работен ден од 2018 година. Целосното укинување на владиното рекламирање не е паметна одлука, вели политичкиот аналитичар Петар Арсовски, но според него само доколку се исполнат два предуслови.
Тоа е како да се ги фатил претходниците дека краделе тоалет хартија и заради тоа се забрани лудење во тоалет. Значи, мора да се најде начин владата да може да комуницира со јавноста на известни теми, бидејќи постојат безброј легитимни теми кај што владата треба да комуницира со јавноста. Например, вакцинирај се, носи маска, носи појас, немој да фрлаш ѓубре надвор, почитувај го редот и така натаму и така натаму. Има два проблема. Првиот е како да се дефинира што е јавен интерес, а што не е, кога е тоа злоупотреба на темата на кампања, кога не е. И второто е, мора да се најде клуч како средствата наменети за време во медиумите, владата да нема влијание каде да ги троши.
Укинувањето на владиното рекламирање дојде по направените злоупотреби од владата на ВМРО ДПМН и клиентилистичкиот однос со медиумите, вели политичкиот аналитичар Джелјал Незири. Тој смета дека нема ништо лошо владата да им помогне на медиумите, бидејќи рекламите се нивниот главен приход. Но опасноста е во злоупотребата на рекламирањето за придобивање и контрола на медиумите.
Но треба да се води сметка и сите да бидат распределени по строги критериуми, а по можност и од страна на комисија која ќе би била составена од професионалци, ќе мора да се направи дистинција помеѓу владиниот или односот на политиката кон медиумите за нивна контрола и потребата од медиумите за да имаат слобода критички да ја обсервираат властта.
Ако се овозможи стручната фела да има увид во тоа што е јавен интерес и дистрибуцијата на средствата да се одвива според одредени правила, например по рейтинг или влијание на пазарот, со цел да не се вршат злоупотреби, тогаш владиното рекламирање е прифатливо, додава Арсовски.
Но ако нема тие две работи, тогаш тоа звучи неприродно како можна за влијание на уредувачка политика.
Во заедничко сообщение на измените во законот се спротиставија Издруженијето на новинари, Самостојниот синдикат на новинари, Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите и тие подсетуваа дека изјавата на Заев е во спротивно со владините политики, но и со претходните изборни ветувања на СДСМ дека нема да има јавни пари во приватни медиуми.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Пелагија Стојанчова и Дејан Балаловски. До слушање.